Розділ 13. То був сірий чоловік, весь сірий, окрім відполірованих до блиску чорних туфель і двох червоно-гарячих діамантів в сірому атласному галстуку, які нагадували ромби на розмітці рулетки. Його сорочка була сіра, як і його двобортний костюм з м'якої, красиво викроєної фланелі. Побачивши Кармен, він зняв сірого капелюха, його волосся під ним було сіре і тонке, ніби просіяне крізь марлю. Його густі сірі брови мали розпливчасто-франківський вигляд. У нього було довге підборіддя, ніс з горбинкою, вдумливі сірі очі, які здавалися косими через те, що складка шкіри над його верхньою повікою спадала в кут самої повіки. Він стояв ввічливо, однією рукою торкаючись дверей позаду, а другою тримаючи сірий капелюх і легко вдаряючи ним об стегно. Він мав суворий вигляд, але це не була суворість крутого хлопця. Радше суворість добре загартованого наїзника. Але то був не наїзник. То був Едді Марс. Він поштовхом зачинив двері позаду себе і запхав ту руку, якою це зробив, в накладну кишеню свого пальта, залишивши великий палець виблискувати в доволі тьмяному світлі кімнати. Він усміхнувся до Кармен. У нього була приємна легка усмішка. Вона облизала губи і витріщилася на нього. Страх покинув її обличчя. Вона усміхнулася у відповідь. «Вибачте за несподіване вторгнення», – сказав він. «Здається, дзвінок нікого не сполохав. Чи є містер Гайгер?» Я відповів. «Ні, ми не знаємо, де він. Ми виявили, що двері були прочинені і зайшли досередини». Він кивнув і торкнувся свого довгого підборіддя крисами капелюха. «Ви його друзі, звичайно ж?» «Просто ділові знайомі. Ми заїхали за книжкою». «Книжкою, так?» Він промовив це швидко і ясно, і, як мені здалося, трохи лукаво, ніби знав усе про Гайгерові книжки. Потім він знову подивився на Кармен і знизав плечима. Я рушив до дверей. «Тепер ми побіжимо, Рисю», – сказав я і взяв її попід руку. Вона витріщалася на Едді Марса. Він їй сподобався. «Щось передати, як Гайгер повернеться?» – ввічливо запитав Едді Марс. «Не будемо завдавати вам такого клопоту». «Як шкода», – сказав він багатозначно. Його сірі очі моргнули і стали твердими, коли я проходив повз нього, щоб відчинити двері. Він додав невимушеним тоном. «Нехай дівчина мчить, я б хотів трохи поговорити з вами, солдате». Я відпустив її руку і поглянув на нього порожнім поглядом. «Жартівник, так?» – запитав він мило. «Не старайтеся даремно. На дворі в машині сидять двоє хлопців, які завжди роблять саме те, що я хочу, щоб вони робили». Кармен пікнула біля мене і стрілою пронеслася крізь двері. Її кроки швидко стихали вниз схилом. Я не бачив її машини, вона, напевно, залишила її внизу. Я почав говорити. «Якого дідька?» «Ой, оближте», – Едді Марс зітхнув. «Щось з цим місцем не так. Я збираюся вияснити, що саме. Якщо ви не хочете виймати свинець зі свого живота, не заважайте мені». «Так-так», – сказав я, крутий хлопець. «Лиш тоді, коли це потрібно, солдате, він більше на мене не дивився». Він ходив кімнатою хмурячись, не звертаючи на мене жодної уваги. Я виглянув з надрозбитої секції переднього вікна. Верх автомобіля виднівся над живоплотом. Його двигун працював в холосту. Едді Марс знайшов на столі фіолетовий графин і дві склянки із золотими прожилками. Він понюхав одну зі склянок, тоді графин. Усмішка відразу зморщила його губи. «Паршивий звідник», – промовив він монотонно. Він проглянув кілька книжок, побурчав, обійшов стіл і став перед маленьким тотемним стовпом з оком-фотооб'єктивом. Він його вивчав, потім опустив погляд на підлогу перед ним. Посунув ногою маленький килим, тоді швидко нагнувся, його тіло напружилося. Він опустився на підлогу одним сірим коліном. Стіл частково заступав мені його. Потім почувся різкий вигук, і він знову піднявся. Його рука майнула під пальто, і в ній опинився чорний люгер. Він тримав його довгими смуглими пальцями, не спрямовуючи на мене, не спрямовуючи його ні на що конкретно. «Кров», – сказав він. «Там на підлозі кров під килимом. Досить багато крові». «Хіба?» – запитав я, проявляючи інтерес. Він прослизнув у крісло за столом, підчепив і присунув до себе багряний телефон і переставив люгер в ліву руку. Він роздратовано нахмурився на телефон, близько зводячи свої сірі брови і утворюючи грубу зморшку на загартованій шкірі над носом з горбинкою. «Думаю, ми покличемо якусь поліцію», – сказав він. Я підійшов і відштовхнув ногою килим, що лежав на тому місці, де раніше лежав Гайгер. «Це стара кров», – сказав я. «Засохла кров». «Все одно покличемо якусь поліцію». «Чому б і ні?» – відказав я. Його очі звузилися. Зовнішній лиск відшарувався від нього, залишивши добре одягненого крутого хлопця з люкером. Йому не сподобалося, що я з ним погоджуюся. «То хто ви в біса такий, солдати?» «Звати Марлоу, сищик». «Ніколи про вас не чув. Хто дівчина?» «Клієнтка». Гайгер намагався шантажем накинути на неї петлю. «Ми прийшли обговорити це. Не застали його. Оскільки двері були відчинені, ми зайшли досередини зачекати. Чи я вам вже казав це?» «Зручно», – відповів він. «Двері були відчинені, коли ви не маєте ключа». «Так, як сталося так, що ви маєте ключ?» «Хіба це ваша справа, солдате?» «Я можу зробити це своєю справою». Він напружено посміхнувся і натягнув свого капелюха назад на сіре волосся. «А я можу зробити вашу справу своєю справою?» «Вам вона не сподобається. Платять дуже мало». «Гаразд, ясні очі. Я власник цього будинку. Гайгер – мій орендар. Що ви тепер про це думаєте?» «Ви знаєтеся з такими милими людьми?» «Я сприймаю їх такими, якими вони є. Вони бувають дуже різними». Він зиркнув на люгер, знизав плечима і засунув його назад під пахву. «Маєте якісь вартісні здогадки, солдати?» «Багато. Хтось стріляв у Гайгера. У когось стріляв Гайгер, а потім втік. Або це були два інші товариші. Або Гайгер сповідує якийсь культ і здійснює криваві жертвоприношення перед тим тотемним стовпом. Або він їв курку на вечерю і полюбляє забивати собі курей у вітальні». Сірий чоловік подивився на мене з-під лоба. «Я здаюся», – сказав я. «Краще покличте своїх друзів з центру». «Я не вловлюю», – огризнувся він. «Я не вловлюю тут вашої гри». «Ну ж бо, викличте хлопчиків посильних, від них ви матимете добру віддачу». Він обдумав це, не рухаючись. Його губи притислися до зубів. «І цього я не вловлюю», – сказав він напружено. «Може, сьогодні просто не ваш день? Я знаю вас, містере Марс. Сайпрес Клаб в Лас-Оліндесі. Виставлений на показ гральний дім для виставлених на показ людей. Місцева поліція у вас в кишені і добре змащений вихід на Лос-Анджелес. Іншими словами, захист. Гайгер теж займався такою справою, яка потребувала захисту. Можливо, ви надавали йому його час від часу, оскільки він ваш орендар?» Його рот перетворився на сувору білу гримасу. «Чим займався Гайгер?» «Брудними книжками». Він вдивлявся в мене довгу, спокійну хвилину. «Хтось до нього добрався», – сказав він тихо. «Ви щось про це знаєте. Сьогодні він не показувався в крамниці. Там не знають, де він. Тут він не відповів на телефон. Я прийшов з'ясувати і виявив кров на підлозі під килимом. І вас з дівчиною». «Трохи непереконливо», – сказав я, – «але може вам вдасться продати цю історію схильному повірити покупцеві. Хоча ви дещо й пропустили. Сьогодні хтось вивіз його книжки з крамниці, милі книжечки, які він давав в оренду». Він різко клацнув пальцями і сказав: «Мені слід було здогадатися про це, солдате. Здається, ви не сиділи, склавши руки. Як ви це виявили?» «Я думаю, Гайгера прибрали. Я думаю, це його кров. А те, що книжки вивезли, дає мотив деякий час переховувати тіло. Хтось перебирає на себе справу і хоче мати трохи часу, щоб влаштуватися». «Їм це так просто не зійде з рук», – похмуро сказав Едді Марс. «Хто так вважає? Ви і двоє озброєних хлопців на дворі у вашій машині. Це тепер велике місто, Едді. Якісь дуже круті хлопці відмітилися тут нещодавно. Плата за розростання». «Ви з біса багато говорите», – сказав Едді Марс. Він оголив зуби і двічі різко свиснув. На дворі грюкнули двері машини, крізь живопліт хтось біг. Марс знову вихопив люгер і спрямував його мені на груди. «Відчиніть двері». Куляста дверна ручка заторохкотіла, почувся голос. Я не поворухнувся. Дуло люгера нагадувало в'їзд до тунелю на другій вулиці, але я не поворухнувся. Мені вже довелося звикнутися з думкою, що я не куленепробивний. «Самі відчиніть їх, Едді. Хто ви в біса такий, щоб мені наказувати? Гарно поводьтеся, і я, можливо, виручу вас?» Він жорстко встав, обійшов край стола і рушив до дверей. Він відчинив їх, не зводячи з мене очей. Двоє чоловіків ввалилися в кімнату, по-діловому тягнучись руками собі під пахви. Один з них явно був боксер. Вродливий блідолицей хлопець з поламаним носом, одне його вухо нагадувало біфштекс. Інший чоловік був стрункий, білявий, незворушний, з близько посадженими безколірними очима. Едді Марс скомандував. «Подивіться, чи цей птах має при собі якесь залізо». Білявий вихопив короткоствол і стояв, націливши його на мене. Боксер рішуче підійшов і уважно обмацав мої кишені. Я крутився для нього, як знуджена красуня, що демонструє вечірню сукню. «Заліза немає», – сказав він гаркаво. «Дізнайся, хто він». Боксер засунув руку в мою нагрудну кишеню і витягнув звідти мій гаманець. Він з ляскотом розкрив його і вивчав вміст. «Звати Філіп Марлоу, Едді. Живе в Гобарт-Армз на Франклін-авеню. Ліцензія приватного, значок помічника шерифа і все. Детектив». Він засунув гаманець назад мені до кишені, легко поплескав мене по обличчю і повернувся. «Забирайтеся», – сказав Едді Марс. Двоє озброєних хлопців знову вийшли і зачинили двері. Було чути, як вони сідають в машину. Вони завели її двигун і знову дозволили йому працювати в холосту.
«Гаразд, говоріть», – Едді Марс рявкнув. Вершечки його брів утворили на чолі гострі кути.
«Я не готовий викладати. Вбити Гайгера, щоб привласнити його справу, було б дурною затією, і я не впевнений, що воно сталося таким чином при умові, що його вбили. Але я впевнений, що хай хто б забрав книжки, він чи вона знає, що й до чого, і я впевнений, що білява леді в його крамниці божевільно налякана чимось. І я здогадуюся, хто забрав книжки».
«Хто?»
«Це якраз та частина, яку я не готовий викладати. У мене є клієнт, розумієте?»
Він наморщив носа.
«То?» – він швидко відрізав. «Я очікував, що ви впізнаєте дівчину».
«Хто забрав книжки, солдати?»
«Не готовий розказувати, Едді, чому б це я мав?»
Він поклав люгер на стіл і поплескав його своєю відкритою долонею.
«Ось чому», – сказав він. «Я міг би зробити так, що воно того вартуватиме».
«Ось це правильно. Не вплутуйте сюди зброю. Я завжди можу розрізнити звук грошей. Скільки ви мені відсипете?»
«За що?»
«А за що б ви хотіли?»
Він сильно грюкнув по столі.
«Слухайте сюди, солдати. Я ставлю вам запитання, а ви мені два. Так діло не піде. Я хочу знати, де Гайгер зі своїх особистих причин. Мені не подобалося те, чим він займається, і я не захищав його. Так сталося, що я власник цього будинку. Просто зараз я не в захваті від цього факту. Я можу повірити, хай щоб ви знали про все це, зараз воно роздуте, інакше в цій дірі вже б скрипіла шкіряними підошвами зграя лягавих. У вас немає нічого на продаж. Я підозрюю, вам самому потрібно трохи захисту. Тому коліться».
Це була хороша здогадка, але я не збирався дозволити йому про це дізнатися. Я запалив сигарету, задув сірник і махнув ним на скляне око тотемного стовпа.
«Ви праві», – сказав я. «Якби з Гайгером щось сталося, мені б довелося віддати все поліції, що перетворює його на суспільне надбання і не залишає мені нічого на продаж. Тому, з вашого дозволу, я просто відчалю». Його обличчя побіліло під засмагою. Хвильку він здавався злим, легковажним і жорстким. Він поворухнувся, щоб підняти пістолет. Я мимохідь додав: «До речі, як останнім часом справи у місіс Марс?» На мить я подумав, що трохи задалеко зайшов, дражнячи його. Його рука сіпнулася до пістолета, тремтячи. Його обличчя розтягнулося міцними м'язами.
«Забирайтеся», – сказав він досить тихо. «Я плювати хотів на те, куди ви йдете, чи що робите, коли туди приходите. Тільки дослухайтеся моєї поради, солдати. Не вплутуйте мене у ваші плани, інакше вам буде дуже шкода, що звуть вас не Мерфі, а живете ви не в Лімерику».
«Ну, це не так вже й далеко від Клонмеля», – сказав я. «Я чув, у вас був приятель родом звідти». Він сперся на стіл із застиглими очима, не рухаючись. Я попрямував до дверей, відчинив їх і оглянувся на нього. Його очі слідували за мною, але його худорляве сіре тіло не поворухнулося. В його очах читалася ненависть. Я вийшов, пройшов через живопліт, піднявся до своєї машини і сів у неї. Я розвернувся і переїхав пагорб. Ніхто по мені не стріляв. За кілька кварталів я зупинився, заглушив двигун і кілька хвилин сидів. Ніхто мене не переслідував. Я поїхав назад в Голлівуд.